Dnešního hosta víkendového radiožurnálu asi nemusíme nějak obšírně představovat. Stačí jméno a příjmení. Jaroslav Kmenta, dobrý den.
Dobrý den.
Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak přece jenom dodám, známý český investigativní novinář, reportér Mladé fronty Dnes, také čerstvý držitel novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského. Já jsem se ale dočetl, že původní profesí vy jste učitel. Čeho?
Tak já jsem vlastně vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a měl jsem se stát vlastně učitelem pro první stupeň a tělesnou výchovu. A já, ne, že bych tomu úplně inklinoval, ale já jsem se na gymnáziu, což bylo ještě vlastně v době komunismu, rozhodoval s docela slušnýma známkama, co dál. A mý tři kamarádi se rozhodli oddálit vojnu a jít na peďák. Já jsem si říkal, že to je asi taková nejsnažší cesta, jak samozřejmě oddálit tu vojnu, ale zároveň, že na těch dětech člověk jako nic neskazí. Nechtěl jsem se stát v době komunismu žurnalistou nebo projít tou školou, protože to byla vlastně výuka, jak se stát hlasnou troubou prostě KSČ.
Investigativní novinář, no by vás tam rozhodně nenaučili.
To určitě ne. No. Takže ten osud můj byl takový, ale nikdy jsem učitel nakonec nešel.
A neříkáte si někdy při tom všem, co musíte zažívat, že přece jenom by to bylo klidnější a že možná by nebylo od věci si udělat takovou pauzu a třeba ten tělocvik malé děti učit?
Jo, to říká manželka docela často, když jsou nějaký vypeté chvíle v té mé branži nebo v té mé kariéře, takže říká, vidíš to, kdyby se radši učil. Možná má pravdu, ale já jsem si to vybral.
A zatím se nechystáte to změnit?
Ne, ještě ne.
Tak to je možná důležitá informace na úvod. My samozřejmě v povídání budeme za chvíli pokračovat. Připomínám, že ptát se mohou i naši posluchači, a to na www.radiožurnal.cz. Posloucháte víkendový radiožurnál. U nás zůstává dnešní host, novinář, investigativní novinář z Mladé fronty Dnes, Jaroslav Kmenta. Pojďme teď představit, jak vůbec vypadá práce investigativního novináře. Jak vypadá třeba běžný den váš?
Tak je to hrozně pestré, protože ten život není jednoduchý a není jednotvárný. To znamená, nevysedíte si ty informace u počítače, ani si je nemůžete jenom jako prochodit někde po Praze.
Ono je
to kombinace obojího. Prostě musíte mít dobré zdroje informací, kvalitní, musíte si umět ty informace ověřit, musíte, já nevím, když jsem třeba dělal nějakou kauzu, která se týkala tehdejšího ministra zemědělství Petra Zgarby, on pochází z Havlíčkova Bradu, a šlo tam o nějaké majetkové poměry, jeho nevyjasněné a podobně. Takže se člověk musí sebrat, odjet do Havlíčkova Bradu na katastr nemovitostí, vyžádat si tam informace, porovnat to se skutečnostmi, oblídnout si vlastně v terénu, jak vypadá prostě, jak vypadají ty nemovitosti, promluvit s lidma na místě, bydliště. Vlastně je to takový jako trošku policejní způsob práce, akorát, že ten náš cíl je to zveřejnit, kdežto policie to utajuje a vede nějaký trestní řízení.
Na to jsem se chtěl zeptat, na kolik se ta práce vlastně liší průběhem od policejní nebo od práce soukromého detektiva. Je to v podstatě to samé?
No, já bych řekl, že se to tomu hodně podobá. Akorát, jako, že ten cíl je trošku jiný.
A možná bychom mohli debatovat, jestli je to lépe nebo hůře placené, než tam ta místa, ale určitě máte ve smlouvě, že o tom nemůžete mluvit. Jak dlouho třeba trvá, než nazbíráte dostatek materiálu pro to, aby s nějakou, řekněme, středně velkou nebo velkou kauzou jste mohli jít opravdu do novin, aby se to mohlo objevit na té titulní stránce Mladé fronty Dnes?
Tak záleží na tom, jaká to je kauza přesně a jak složitá, náročná. Jestli tam třeba člověk potřebuje dosadit takzvaného agenta, dokumentaristu do prostředí, aby zjistil, já se teda hrozně radši vyhýbám slovo agent provokatér, protože s tím příliš nesouhlasím, ale agent dokumentarista, který zjišťuje a zajišťuje důkazy třeba o té trestné činnosti nebo o nějakém podvodu, tak to je v pořádku a to třeba trvá několik dnů, týdnů spíš bych řekl, protože tam člověk musí být trpělivý a mnohdy prostě se třeba i ten původní plán, že na týden vysadíte někoho v nějakém prostředí a on tam slyší všechno, co se tam děje, tak ještě nestačí k tomu, abyste mohli zveřejnit první článek, ale musíte počkat na druhou, třetí schůzku. Takže ona to je práce náročná a mezi tím v podstatě si musíte hledat další kauzy, další případy, na kterých musíte pracovat paralelně, takže to není o tom, že byste dělali jednu kauzu a dva dny ležel na kanapě a čekal, co se z toho vyvrbí. Ona ta práce sebou nese velká rizika, nejenom jako pracovní, ale třeba pro život jako takový, ale i prostě rizika, že se nemusí něco povíst, takže vy musíte mít v zásobě neustále něco dalšího, čím můžete té redakci samozřejmě pomoct.
Jak často se třeba stane, že po něčem jdete, ale nakonec se to do těch novin vůbec nedostane, protože se to prostě nedá, nebo nedají se získat takové důkazy, abyste nebyli napadnutí?
Tak já si myslím, že tak, jako když to tak vezmu na procenta, tak 30% těch kauz se třeba vůbec nedostanou na světlo boží, protože třeba se někdy se jí prokáže, že prostě ta kauza není úplně tak, jak vypadá na začátku. Já jenom zkrátku řeknu nějaký případ nejčerstvější, že se nám dostali do ruky případ, který se týká čerstvě nově zvoleného poslance a takovou šedé eminence Věcí veřejných nové strany pana Víta Bárty. A to byla prostě nahrávky z roku 2005, na kterých Bárta, které si sám Bárta nahrával, a byly to schůzky s nějakým představitelem, manažerem, vysoce postaveným manažerem firmy Tesco, protože Bárta měl bezpečnostní agenturu, která se chtěla tam získat velké zakázky v tom Tesku, ale on věděl, že prostě bude vystaven problému s korupcí, že ten manažer Teska si vyžaduje prostě peníze za to, a tak si to nahrával. A my jsme samozřejmě na samém začátku té kauzy měli vytřištěné oči a říkali jsme si, no tak to je kauza, protože tam ten Bárta mluví o tom, že dá 2% z objemu tomu člověkovi. No a pak jsme jako prověřovali, sešel jsem se se všemi aktéry, kteří s tím měli co dočinění, a nakonec jsme vlastně zkonstatovali, že to není úplně tak jednoznačné, že nemůžeme tvrdit, že by pan Bárta to od samého začátku chtěl, ale možná to byl vlastně nějaký způsob jakoby toho provokatérství.
A možná byl agentem provokatér.
Přesně tak. A já jsem pak v tu chvíli vlastně pocítil, říkal jsem si jako na jednu stranu úlevu, že ono je to zase na jednu stranu dobře, že některé kauzy dopadnou, bych řekl, dobře, že si tam u nich uvědomíte, že to nemusí to podezření se potvrdit, takže prostě život jde dál. No.
Na druhou stranu tato kauza se nakonec na stránky novin dostala, navíc ještě s pikantní následností, i k té se za chvíli dostaneme. Naším hostem zůstává novinář z Mladé fronty Dnes Jaroslav Kmenta. Hostem víkendového radiožurnálu zůstává reportér Mladé fronty Dnes Jaroslav Kmenta. Povídali jsme si už před písničkou o tom, co obnáší práce investigativního novináře. Kolik právníků kontroluje třeba vaše texty? Kolik právníků zaměstnává Mladá fronta Dnes kvůli vám?
Tak ono jich je samozřejmě více, ale my máme, nebo spolupracujeme nejvíce se dvěma, kteří jsou už velmi zkušení, a je to už prostě zkušenost řady let i se soudními spory, které se pak třeba někdy i vlečou. Takže to jsou prostě nejprestižnější, nejlepší právníky, které vlastně vůbec ta republika asi má na problematiku novinářství, a mně se s nimi spolupracuje velmi dobře. Samozřejmě ty začátky byly těžké, protože tam byly jako rozpory, že ty právníci úplně jak nechápali tu novinářskou práci, co všechno obnáší. A já jsem se hrozně jako durdil nad jejich poznámkama, že takhle se to napsat nedá a podobně. Takže jsme našli nějaký zlatý střet, a myslím, že třeba naposledy při kauze kolem Františka Mrázka, když jsem vlastně popisoval jeho životní osudy tohoto vládce českého podsvětí, který byl zavražen, tak tam jsme nemohli úplně jak třeba používat odposlechy, protože nám to politici zakázali takzvaným náhubkovým zákonem, a tam jsme strávili opravdu několik hodin prostě cizelování a vpilování každého slovíčka.
Na to jsem se také chtěl zeptat, na tyto prostředky. Vy konec konců jste proslul využitím odposlechu, takzvané Ičko a všechny další přezdívky, které se objevovaly v souvislosti s Františkem Mrázkem. Zkomplikoval vám od té doby skutečně ten náhubkový zákon hodně práci?
Určitě, já si myslím, že...
Kolik třeba věcí jste nemohli zveřejnit, nebo vy osobně nemohl zveřejnit?
No tak jako třeba, tam byl hrozně zajímavý třeba případ bývalého ministra dopravy Aleše Řebíčka, kde prostě z těch odposlechů jasně vyplývalo, nakolik on byl propojen, třeba i tenhle ten člověk s tím mafiánským prostředím, a to prostě jako napsat v plné ráži, prostě použít to, jak to tam ve skutečnosti bylo, tak si myslím, že by politická scéna tady měla další ne Ičko, ale Ačko, jako Aleš Řebíček.
Přece jenom, ale i ty odposlechy, ono to má i tu druhou stránku, o které se hodně argumentuje. Vy sám třeba, když se podíváte zpětně na některé odposlechy, které zveřejnila Mladá fronta Dnes, které jste třeba zveřejnil i vy, neříkáte si, že tohle už tam přece jenom nemuselo být, protože třeba i v souvislosti s Františkem Mrázkem tam některé věci jsou vyloženě soukromého charakteru. Samozřejmě můžeme se dostat, byť to jste nepsal vy, ke kauze fotbalových odposlechů, kde to vyloženě byly osobní záležitosti, často invektivy.
Já bych k tomu předeslal jednu věc, že my jsme si v té novinářské branži ujasnili řadu věcí, které se týkají použití odposlechu, a dospěli jsme k jakovému jednoznačnému závěru, že je potřeba dbát na to, abychom nezveřejňovali odposlechy, i jak to prostě jakoby v uvozovkách přijde do redakce prostě zbůdarma, prostě jakýkoliv odposlech, to nejde. Prostě tam musíte taky zjistit, nakolik policie ty odposlechy nebo státní zástupce měl možnost prostě využít v trestním řízení, a jestli mohl tu kauzu dotáhnout do zdárného konce a dostat i k soudu. A my jsme v podstatě zatím hodně často, nebo i ta kauza celá kolem Mrázka je o tom, že ta policie jí bylo znemožněno, aby dotáhla tu kauzu do konce, aby ty odposlechy použila, ať to bylo z politických důvodů, protože na něj někdo zadupal ze zhora, anebo ať to bylo prostě z důvodu toho, že nějaký známý z biznisu si nepřáli, tak to přes policejní funkcionáře prostě zařídili. A ty policisté byli pod obrovským tlakem a nemohli to použít a proto v podstatě přišel ten poslední mechanismus, který v normální fungující demokracii, a to je prostě novinářina, která si samozřejmě tohle všechno prověří a nakonec to zveřejní, když to prostě se nemohlo dostat před soud, tak se to dostane před takzvaný veřejný soud.
Říká dnešní host víkendového radiožurnálu Jaroslav Kmenta. Ptát se ho můžete stále i vy na www.radiožurnal.cz. Posloucháte Radiožurnál. Naším dnešním hostem zůstává investigativní novinář z Mladé fronty Dnes, také čerstvý držitel prestižní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, Jaroslav Kmenta. Jak často vám někdo kvůli vaší práci vyhrožuje?
Jako, mně se o tom mluví docela jako blbě, protože občas mě poslouchá samozřejmě rodina a nerad bych jako zacházel do detailů. Ale je to...
Možná vyzveme teď vaše blízké, pokud chcete být dál v klidu, teď třeba na minutu vypněte rádio, pak se k nám vraťte.
Děkuju, ale... Je to tak jako podle toho, jakou kauzu děláte a jako v jaké frekvenci to je a já bych jak řekl, tak dvakrát do roka určitě nějaké výhrůžky jsou a někdy to je takový spíš jako zastrašování, někdy prostě to, jako já si myslím, že kdyby někdo chtěl něco udělat, tak to udělá bez jakéhokoliv varování, ale mnohdy třeba přijde nějaký opravdu anonymní dopis, ve kterém jsou detailní informace o mě, o rodině, co dělám, jaký mám zvyky a tak, takže s ním si musí člověk dát práci a ta výhrůžka je jasná. Nepište o tom, co chcete dělat vlastně. Jo. Takže je to takový spíš zastrašování. Já se musím teda říct, že jako ta rizika vnímám, ale kdybych tomu propadl a začal se úplně šíleně bát a strachovat, tak prostě tu práci se zblázním a nemůžu dělat. Jo.
Takže je logické, ale na druhou stranu máte třeba kurz sebeobrany nebo občas ochranku nebo nosíte revolver.
To je takové moje know-how, to nebudu říkat, ale jako nenosím zbraň.
Zbraň tedy nemáte. Jak to snášejí právě vaši blízci? Vy už jste v úvodu říkal, že občas slyšíte, že byste měl raději učit. Zvykli si?
Tak moje žena se obrněla tím, že vlastně radši třeba nečte moje knížky, aby se moc nepřiblížila té tématice, kterou já dělám a kterou já prožívám, což je samozřejmě vyčítám, že si s ní nemůžu o tom doma bavit, ale na druhou stranu to chápu, protože si dělá takový větší odstup. Takže mým vlastně největším čtenářem mých třeba knížek detektivních je vlastně můj syn. S nímž můžu komunikovat, ale... Jako ono se asi nedá ani v té rodině jako dělat něco mimořádně, nějaká opatření, nebo tak, aby jsme se fakt zbláznili.
Setkal jste se někdy s někým, kdo třeba kvůli vaší reportáži přišel o kariéru třeba o rok, o dva roky později? Možná můžeme třeba personifikovat, vy jste respektive vaše reportáže stály před lety za tím, že skončil v politice Stanislav Gross, tehdejší premiér, vy jste byl ten, kdo odhaloval jeho aféru s bytem. Sešli jste se třeba někdy dodatečně, že byste si to vyříkali?
Tak on od té doby, co mi vytrhávali dokumenty, jisté dokumenty z ruky, které chtěl nabídnout novinářům, aby se ubezpečili, že ty majetkové poměry nemá nevyjasněné a mě to jedinému nechtěl ukázat, tak od té doby jsme se vlastně jako z očí do očí neviděli. Jednou jsem mu volal, že chtěl jsem s ním mluvit, chtěl jsem mu dát prostor třeba do jedné z knížek, kde jsem se zmiňoval o tom jeho problému a on asi netušil, že budu volat já, protože jsem si vymazal moje čísla, kde to vzal, asi nechtěně. Odkýval mi pár jako otázek a řekl, nabídl se mu, že bych se s ním rád viděl a on řekl, že klidně, že ať zavolám později večer a už to nebral. Prostě už nikdy vlastně jsem se s ním neviděl. A s kým jsem se třeba viděl, tak byl třeba Michal Kraus, to je jako známá aféra, takzvaná kakaová kauza, kdy to byl bývalý šéf poslaneckého klubu ČSSD a ten odstoupil vlastně kvůli tomu, že se ukázalo, že měl nějaký nestandardní obchodní aktivity v Ghaně. A s tím jsem se viděl asi 3 roky poté, co musel odejít z politiky. A myslím, jako, že ten to vzal jako docela rozumně, protože si uvědomil, že tu chybu nedělají jako novináři, že by zveřejňovali informace vlastně o věření, protože my jsme zveřejňovali jeho reakce, rozhovory s ním jsme dávali, takže to není o tom, že bychom dělali nějaké prohřešky, ale že ta chyba může být třeba na straně jejich. Jo. Takže ono je to o tom, jak ten člověk pochopí, jestli tu práci třeba v té politice dělal dobře nebo ne.
Říká dnešní host Radiožurnálu Jaroslav Kmenta. 3:45, 1 minuta posloucháte dopolední Radiožurnál. Teď mimořádné informace k havárii českého autobusu v Chorvatsku.
Zřejmě nepřiměřená rychlost zavinila nehodu českého autobusu v Chorvatsku nedaleko města Umagu na pobřeží Istrie. 21 Čechů se zranilo, 19 z toho zůstává v nemocnici v Pule. Život nikoho z nich není ohrožen. Šlo o autobus české cestovní kanceláře Kellner. Nehoda se stala před 16:00 ráno na kluské silnici v ostré zatáčce. Autobus spadl ze 4metrového srázu. Na místě kromě sanitek a policistů zasahovali i hasiči. Zprávu rozšíříme v poledních zprávách za 16:15.
Slibuje Tereza Tomášková. My už se vracíme k rozhovoru s naším dnešním hostem. Dnešním hostem Radiožurnálu zůstává investigativní novinář, reportér Mladé fronty Dnes Jaroslav Kmenta. Když se řekne Jaroslav Kmenta, tak asi se každému vybaví také Kmotr Mrázek, název trilogie, kterou jste napsal. Mimochodem, prý se chystá ještě čtvrtá kniha na tohle téma, je to pravda?
Ano, připravuji také volné pokračování s názvem Svědek na zabití. Což bude vlastně takové jako poslední, bych řekl, třešinku na dortu té celé aféry, protože tam se člověk dozví další souvislosti, které souvisejí nejenom s vraždou Mrázka, ale i s tím prorůstáním mafie do politiky.
Takže se můžeme těšit. Jak jste se vlastně dostal ke Kmotrovi Mrázkovi? To je otázka, která se i od posluchačů objevuje dost často.
Já ji dostávám hodně často takhle při osobních rozhovorech s lidma. A ono to je jako jednoduchý, protože já tu novinářinu dělám 20 let a musím říct, že během každé druhé, třetí kauzy se mi vstávalo už začátkem 90. let, že jsem na konci té kauzy vždycky potkal, v úvozovkách potkal jméno Mrázek, protože on figuroval v jedné kauze vytunelovaných fondů, ve vytunelované bance, třeba největší případ Komerční banka, kde přišla o skoro 9 miliard korun, takže zase pomáhal za nitky tahat Mrázek, ne že by on tuneloval, ale prostě přiživoval se na tom. Takže mi to natolik zaujalo, že jsem ho začal více sledovat a vlastně jedna z posledních afér, když ještě žil, tak byla vlastně aféra Unipetrol, kdy prostě došlo k velkému sporu o úplatky mezi jeho skupinou a vládou a podobně. Takže to byl takový poslední kamínek a pak přišla ta jeho vražda a vlastně se mi celý ten jeho příběh, ten jeho životní osud uzavřel. Ale musím tady zdůraznit, že já prostě jako nepopisuju jako životní osud nějakého hrdiny, ale protože pan Mrázek prostě byl antihrdina samozřejmě toho našeho vývoje, ale on se stal v podstatě takovým hodně jako fenoménem té doby, ve které jsme teď posledních 20 let žili. Protože si vemte, že to byl člověk, který pochází z vexláckých kruhů, prostě neměl žádnou vystudovanou školu a přitom prostě měl obrovský vliv, velké peníze z vytunelovaných bank. A když si vezmete, že v roce 2000 měl volný přístup na úřad vlády, chodil prostě za šéfem tehdejších poradců premiéra Miloše Zemana, no tak jako co víc tady prostě může organizovaný zločin mít, že prostě má nejčerstvější informace z vlády.
Mimochodem, převzal někdo to jeho místo? Dá se říci, že někdo má třeba v současné době tu moc, nebo to už je opravdu minulost?
Ono tady vlastně došlo právě tou jeho vraždou a postupně útěkem několika dalších lidí, jako Petra, toho Tomáš Petr, Radovan Krejčíř, do ciziny. Tak došlo k takovému utlumení této skupiny, která pocházela z těch vexláckých
dob. A přišla třeba jiná skupina od někud?
No, já si myslím, že jako tady částečně působí takové ty organizované skupinky cizojazyčné, ruská mafie, dagestánská a tak dále. A velkou roli si myslím, že teď on sehrává, jako my se tak trošku podobáme době, jako třeba z počátku vývoje Ameriky, jo, prostě tady teď on podle mýho přebírají roli těch komotrů, takový bílý límečci, jo, že prostě to už jsou fakt jako jiná persona, prostě jsou lidi, kteří mají majetek a kteří ho legalizujou a vlastně už to není tak, že by se snažili vraždit prostě a čistit si prostředí, ve kterém žijí, ale oni v podstatě v úvozovkách za sebou nechávají ekonomické mrtvoly, kdežto tam ti za sebou nechávali ty skutečné mrtvoly.
O Františkovi Mrázkovi se tvrdilo, že měl úžasný archiv informací. Vy máte informace o tom, kde ten archiv skončil a snažil jste se třeba nějaké informace z toho získat pro sebe?
Já jsem přesvědčen, že ten archiv zdědil Tomáš Petr, který opustil republiku a dneska žije někde neznámo kde. A možná i proto, že vlastní tento archiv kompromitujících materiálů na politiky, tak se po něm slehla zem a nikdo nemá až tak velkou vůli ho vlastně dopravit zpátky. Jestli byste se mě chtěli zeptat, co v těch tom archivu je, tak musím říct, že jsem to jenom slyšel, co by tam všechno mohlo být, a včetně kazet, na kterých jsou nahraní někteří politici, bývalí nebo současní, v nějakých nestandardních situacích, kdy buď to přebírají úplatek, nebo mají třeba nějaký nemanželský poměr s někým.
Říká dnešní host Radiožurnálu, reportér Mladé fronty dnes Jaroslav Kmenta. Za chvíli se dostaneme i na vaše otázky. Jaroslav Kmenta, reportér Mladé fronty dnes zůstává dnešním víkendovým hostem Radiožurnálu. Sliboval jsem, že se dostane na otázky našich posluchačů. Velká část z nich se týká původu odposlechů, samozřejmě především slavných odposlechů z kauzy Františka Mrázka nebo souvisejících s Františkem Mrázkem. Předpokládám, že ani dneska neuděláte výjimku, neuděláte radost našim posluchačům, neřeknete, kde jste je získal, jak jste je získal.
Tak já bohužel opravdu v tomto případě nemůžu porušit naše psané pravidlo, že budeme chránit své zdroje informací, ale mohu všechny ubezpečit, že ty odposlechy jsou ověřené z mnoha různých důvodů a jsme přesvědčeni o tom, že jejich použití bylo logické a správné.
Další zajímavá otázka, kde asi také moc konkrétní nebudete, kde ty své materiály schováváte, jestli máte v trezoru nebo jenom v hlavě?
Tak to je opět otázka, takový naše know-how. Určitě to neschovávám doma, určitě to neschovávám v práci, a kdybych si měl udělat srandu, tak jsem to určitě zakopal někde pod nějakou jabloní. Nemám určitě svá místa, kde takové věci schováváme a kde to ví, o nich vím já, šéfredaktor nebo můj bezprostředně nadřízený.
Sem jste si rozhodně nic nepřinesl, to můžeme našim posluchačům říci. Další otázka, Marcela P. a objevuje se to v dalších různých variantách. Když znáte pozadí různých kauz, které třeba ani nemůžete celé zveřejnit, nepadá na vás z toho všeho beznaděj?
Občas jo, samozřejmě, že mám takovou jako náladu špatnou, ale třeba teďko naposledy jako volby ukázaly, že lidi, kteří si čtou noviny, poslouchají zprávy prostě v rozhlase, v televizi, tak se dokážou zorientovat nakonec, a že vlastně i tím, jak dokázali vykroužkovat některé lidi, o kterých jsme psali, to byl Ivan Langer, Michal Kraus nebo Benda, ten pán od Paroubka, tak ty se vlastně nedostali do parlamentu na základě vlastně referenda lidí. A to byly vlastně všechno tři lidi, o kterých jsme psali články, a myslím, že když si to spojíte, že si člověk uvědomí, že jako lidi ukázali, že se dokážou zorientovat a že si dokážou udělat názor, a tak to má v demokracii být.
Jak moc pomáhá ve vaší práci, že jste známí?
No,
nebo to škodí naopak?
No, myslím, že to má svá pro i proti, protože práce investigativního žurnalisty je v podstatě taková jakoby mnohdy založena na takovém poloutajení, že prostě, aby o vás moc nikdo nevěděl. Takže mně se stává, že teď, když přijdu někde občas do nějaké restaurace, setkám se tam s nějakým člověkem, který nechce být příliš někde vidět a jmenován, tak je pro ně nepříjemný, že mě třeba někdo pozná, protože jsem už občas byl v televizi, v těch knížek a podobně. Takže to je takové proti, bych řekl. A pro je jedna věc, že lidi mají k vám větší důvěru, protože si vás osobní nejenom jakoby obecně s médiem, ale s konkrétní osobou, a teď vlastně myslím, že tomu hrozně pomohly ty knížky, kdy vlastně pochopili mnohdy i tu strategii nebo ten koncept, který v sobě člověk nosí při té běžné práci, a že vlastně se tak zžili vlastně i s tou mojí osobou, s tím vyšetřováním, který jsem v uvozovkách vedl v případě Mrázek nebo i dalších politických kauz. Takže to je docela příjemný, protože se na mě obracejí lidi s dobrou vírou. Mnohdy si říkám, že bych mohl spíš zastávat funkci ombudsmana než novináře, protože ty případy, na které mě upozorňují, jsou docela vážné a týkají se to nejenom politiky, ale i obyčejných lidí.
Tak třeba u závěrka, pokud vím, na nominace na ombudsmana až v pondělí, tak třeba ještě to někoho napadne. Díky, že jste byl tady u nás. Na další dotazy se dnes už bohužel nedostane, ale určitě tu nejste naposledy. Dnešním hostem Radiožurnálu byl novinář z Mladé fronty dnes Jaroslav Kmenta. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.